Dnes se v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice dozvíme, jak se v aktuální situaci napjatých vztahů mezi Českem a Ruskem cítí Rusové žijící v Česku. Popovídáme si s písničkářkou, herečkou a režisérkou Janou Štefličkovou, která má i rusínské kořeny. A poslechneme si rozhovor s Terezou Chlaňovou, předsedkyní Asociace ukrajinistů v Praze, překladatelkou a profesorkou Ústavu východoevropských studií na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Po odhalení, že do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích byli zapleteni agenti ruské rozvědky, se česko-ruské vztahy ocitly v hluboké krizi. Téma navíc hýbe celou českou společností. Jak se v této situaci cítí a co si o tom všem myslí Rusové žijící v Česku, zjišťoval Libor Kukal.
Trojice námi oslovených Rusů má pochopení pro ostrou reakci české vlády i společnosti a považují ji za pochopitelnou. Igor Suvorov, zakladatel společnosti Integron.
Je to absolutně adekvátní reakce. Někteří příslušníci tohoto státu přijedou sem, něco tady podezřelého, protizákonného udělají, potom odjedou. Tohle to je samozřejmě věc, která vyvolává hodně otázek a samozřejmě chápu pocity místního obyvatelstva. Na druhé straně já jsem zastáncem názora, že člověk jako individuum, jako osobnost by neměl být přirovnán k státním činům nebo k činům, kteří činí státní činitele. Člověk je první řadě. Člověk je to individ a musí být brán jako individ, jako osobnost, ne jako totožnění ideologických proudů nebo něčeho podobného.
Nicméně určitá paušalizace přístupu k Rusům Igora Suvorova mrzí.
Celková situace samozřejmě vyvolala emoce, přitom emoce absolutně různé, ale obecně mě se ta situace nějakým způsobem nedotkla, já jsem to sledoval a pořád sleduju. Možná spíš dotklo se to mě jako člověka, protože jsem začal sledovat různé debaty na sociálních sítích a tohleto mě začalo nepokojovat až moc. Protože jsem narazil na komentáře ve smyslu vyhnat všechny Rusáky, každý agent, všechny prověřit, všechny monitorovat. Tož samozřejmě nepokojuje. Přitom trend rusofobie tady v České republice byl, je a předpokládám i nadále bude. Druhá otázka je, v jaké míře.
Samozřejmě nelze tvrdit, že všichni jsou v tomto konfliktu na straně Čechů. Podnikatelka Asia Čekanová si všimla, že určující není vztah daného člověka k Česku, ale jeho celkový postoj k ruskému prezidentovi.
No, přiznám se, že pro mě osobně, co se týče mých kolegů třeba, anebo toho českého prostředí, ve kterém žiju, tak tam jsem nezaznamenala žádné urážky anebo výzvy k vyměně názoru, řekneme, ale ku podivu jsem už měla pár takových nehádek, ale ostrějších vyměn názoru se svou kamarádkou ruskou, třeba která nevěří na kauzu Vrbětice, a i se svou maminkou, která samozřejmě jako důchodkyně v Rusku kouká pořád na televizi a jakoby taky podporuje tu politiku Rusku. Ale pro mě osobně to bylo stejně nepříjemné to číst samozřejmě, protože celkem neráda vidím, když se vztahy česko-rusky zhoršují. Zajímavostí se mi zdá na této kauze je, že ji nedá vnímat nějak samostatně od těch jiných věcí, třeba buď je to okupace Krymu, anebo otravení Navalnýho, protože lidi, kteří podporují Putina ve všem, tak oni samozřejmě i na tuto kauzu nevěří. A pak, když s nimi mluvím, pak je těžko vůbec oponovat, protože oni hned začínají těch zahrňovat argumenty ze všech těch možných kauz a pak to je prostě takový mázek.
Anton Litvin je společensky a politicky velmi aktivní člověk. Veřejné akce často sám organizuje nebo je přinejmenším jejich účastníkem. Když byl na demonstraci proti výrokům prezidenta Zemana k Vrběticím, nemohl si nevšimnout i transparentu s nápisy nejen proti Rusku, ale i Rusům obecně. Dotýkalo se ho to?
Osobně si to neberu. Už dávno se držím názoru, že bohužel všichni Rusové od roku 2014, to znamená po událostech na Krymu a válce na Ukrajině, můžou být celkem oprávněně automaticky považováni za putinisty. Pokud nechcete být bráni za součást této skupiny, tak to musíte říct nahlas a otevřeně se přihlásit k jinému názoru. Mohli jste se veřejně vyjádřit ke Krymu nebo k různým Putinovým projevům. Teď máte možnost vyjádřit se k teroristickým atakům ruské rozvědky. Takže mě osobně výpady proti Rusům neurážejí. Chápu, že v očích celého světa Rusko se rovná Putin. Když nechceš, aby se tak na tebe dívali, musíš proto něco udělat.
Všichni oslovení Rusové se shodují v tom, že dříve nebo později se česko-ruská roztržka nějak dotkne většiny Rusů, kteří v Česku žijí. Nejvíce ale těch, kteří by do České republiky teprve přijet chtěli. Ať už studovat, pracovat nebo jen na návštěvu. Paní Čekanová se třeba bojí, že její matka své vnuky hned tak neuvidí.
S maminkou se už neviděli 2 roky, nejdřív kvůli té situaci s covidem, ale teď jsem měla naplánované třeba na podzim, že přijede a pomůže se starat o děti. A teď nevím, jak to bude opravdu, jestli dostane vízum, jestli to bude složitý pro ní, protože je důchodkyně, taky nedokáže to všechno rychle zjistit třeba a obvolat a tak dále. No. Nevěřím osobně, že by vůbec třeba nedostala vízum, anebo že by to nevyšlo, ale určitě to bude složitější, protože sice není z Moskvy, ale musí žádat o turistické víza vždycky přes Moskvu, takže určitě to bude muset nějak organizovat. Jsem si jistá, že ta situace bude složitější.
Anton Litvin zhoršení situace pro běžné Rusy v Česku také očekává.
Za prvé, jednou se to zase upraví, brzy nebo ne, to záleží na Putinovi. Vzhledem k tomu, že je jasné, že Putin je tam ještě nadlouho a stále jen utahuje šrouby, tak to asi tak rychle nebude. A když si vylámal zuby na Americe a Británii, tak je možné, že si pro demonstraci své síly vybere nějakou malou zemi. Neberte to malá jako urážku. A možná pro něj bude výhodné konfrontaci s Českem naopak co nejvíc prodlužovat. Tím spíš, že nadcházející výročí osvobození Prahy bude zase záminkou k růstu napětí. Zase bude mluvit o nočních vlcích, památnících a tak podobně. Jasné je, že řadě obyčejných lidí to přinese problémy. Studenti a nejen oni budou mít problémy s vízy. Všechno to bude velmi složité. Většina lidí ale chápe, že je to důsledek Putinovy politiky. A pokud máte ruský pas, tak jste rukojmí putinského teroru. V dané situaci je to bohužel přirozené.
Vedlejším produktem česko-ruské krize zřejmě bude zavření ruské školy provozované v Praze ambasádou a radikální omezení provozu Českého domu v Moskvě. Není to už příliš? Co na to, Anton Litvin?
Ve studené válce je to úplně normální. Každá země přijímá ta opatření, která udělat může. Není se čemu divit. Obávám se, že s ruskou školou v Praze a českým domem v Moskvě to bude nadlouho. Ale až skončí Putin, bude se zase žít v klidu a veseleji.
Mezi námi.
Jana Štefličková je originální písničkářkou s nezaměnitelným hudebním i textařským rukopisem, herečkou a režisérkou. Jako herečka začínala v Západočeském divadle v Chebu, hraje například i v pražském studiu Y. Jako písničkářka objíždí s kytarou celou naši republiku i další státy. Vydala několik desek, zajímá se o film, výtvarné umění a historii. A jak mi řekla, uvědomuje si i svoje rusínské kořeny. I proto se snaží rozšiřovat v Česku povědomí o rusínských tradicích a rusínské kultuře a taky o Rusínech žijících a pracujících v naší zemi.
Mám rusínský kořeny po mamince, dlouho jsem to nevěděla, já jsem jenom věděla, že babička s dědou žili na Slovensku a v 45. šli vlastně do Čech. A pak jsem tam byla poprvé ve 14. Na tom východním Slovensku jsme neměli auto, takže jsme tam jeli autobusem. Samozřejmě máma tam jezdila s babičkou. No já jsem vlastně poprvé slyšela babičku mluvit jazykem, který jsem neznala. A viděla jsem celou tu košatou rodinu a ten temperament, co tam byl. A bylo to pro mě najednou takový šok vlastně, že jsem vůbec o tady té skutečnosti nevěděla.
Mluvíte sama rusínsky?
Kde pak? Já jediný, co umím, je budeme byši do vaty, jako že si budeme povídat, to je jejich takový oblíbený, protože oni si moc rádi povídají tam v těch rodinách, sedějí kolem stolu a mluví jeden přes druhýho a tak to je jediný, co umím, že si budeme povídat a pak poslouchám.
Ta vaše rusínská rodina pochází od Svidníku. Jak často tam dneska jezdíte a jak nasáváte tamní rusínskou atmosféru nebo ty rusínské vlivy?
Tak jsou to dědinky mezi Svidníkem a Bardějovem. Já jsem tam vlastně od těch 14 let, kdy jsem teda viděla tu naší rodinu, tak jsem tam pak dlouho nebyla a až potom jsem někdy jela na vandr, já myslím, že to je tak 6 let zpátky s Baťohem a rozhodla jsem se, že se na ten východ podívám už sama. A v té době asi začal ten můj hlubší zájem o Rusíny a o tady tu vlastně mizející kulturu a mizející jazyk.
Vy jste řekla, že jste tam viděla vesničky plné strýčků a tetiček.
Ano.
Asi jste to nemyslela pouze příbuzensky. Znamená to asi, že Rusíni jsou velmi vstřícná národnost, jsou to vlídní lidé, srdeční, upřímní.
Určitě, myslím si, že ta pospolitost je tam ohromná. Pravda je, že jsem si uvědomila taky to, že je člověk v takové jako síti, která má svoje pravidla a pokud z těch pravidel by se odchyloval, tak by byl problém. Já jsem vyrostla v Praze, takže tady to je to takový daleko víc individualistický. Na druhou stranu jsem tam objevila takové krásné věci a vlastnosti těch Rusínů. Jedna z nich je, a to teď mluvím opravdu o těch Rusínech, kteří ještě nežijou ve městech a nešli do měst, tam lidi jdou studovat a už se nevracejí zpátky, takže ty vesnice se tam vylidňujou teďka na tom východě. Mluvím o Slovensku teda. A to jsou Lemkové, Rusíni Lemkové. A jedna z takových zajímavých věcí, kterých jsem si u těch Rusínů všimla, u těch starých lidí, kteří tam žijou, tak je opravdu taková bezelstnost zvláštní, samozřejmě až taková naléhavá štědrost, až jako bych řekla urputná někdy a to se tam projevuje opravdu hodně. Kdysi mi jeden historik říkal, že Rusíni, a to samozřejmě mluvil paušálně, což já nemám moc ráda, že nemají moc smysl pro humor, že nepochopí moc nějaký kor, takový ty jedovatý vtipy nebo něco, co je za roh. A musím říct, že já jsem si toho tak všimla, že oni se tak, když by člověk řekl nějaký vtip, který je trošku takovej pichlavej nebo sarkastický, o něj prostě fakt jsem měla pocit, že vůbec nemají smysl pro sarkazmus, že se tak zdvořile až jako omluvně usmějou a je tam něco, co oni jako nemají. Samozřejmě mluvím o generaci, která asi teďka už odchází, ale to bylo docela markantní, čeho jsem si všimla. Druhá věc, který jsem si Rusínů všimla, je taková na těch venkovech ještě pořád velká otevřenost zázrakům a myslím, že takovým lidem se ty zázraky dějou daleko víc, než lidem, který to nemají jako nějakou samozřejmou skutečnost ve svém životě. Takže když ty tetičky vyprávěly nějaký rodinný historky nebo historky z okolí, tak jsem absolutně odpojila nějaký racio a poslouchala jsem dychtivě, co vyprávějí a všemu jsem byla otevřená věřit, protože jsem byla na tom místě a s nima, tak z toho jsem měla velkou radost, že tam, ačkoliv to není tak daleko, tak tam ten náhled na tu realitu je pořád ještě jiný. A myslím si, že to je poslední generace, kdy to odchází, jo? Protože to je přesně, co se stalo třeba, jak jsou žitkovský bohyně, tak teďka je to velký boom díky tomu bestselleru, ale tam je to na tom Slovensku ještě živý, k mému překvapení a moc se o tom neví, moc se o tom nemluví. A myslím si, že je to úplně poslední generace, kdy to ještě je čistý, protože ve chvíli, kdy si tyhle věci začnou být vědomí sami sebe a začnou se nějak oprašovat sami sebe, tak už to ztrácí tu ryzost a tu autenticitu a to přirozené dědictví. Takže to byla věc, která mě tam určitě zaujala. Ty různý ženský, co tam provozují bílou magii lidovou. Četla jsem o tom dokonce takovou zajímavou diplomku od etnografa Jana Olejníka, který ji napsal v 50. letech, což v té době bylo opravdu nepopulární téma, takže to musel v tom úvodu hodně teda uvíst a okecávat, ale velice zajímavá práce právě o tady té skutečnosti, která teďka už myslím, že zažíváme poslední záchvěvy nebo poslední znaky tady toho uvažování, který je spjatý hodně s přírodou a s živlama a tak.
Máte pocit, že podobná situace je i na Podkarpatské Rusy, že tam taky odchází ta generace takových těch ryzích Rusínů?
Já jsem tam byla jednou autem s kamarádem, jen jsme to na chviličku navštívili a nedokážu vám na to odpovědět. Na tom Slovensku jsem si to opravdu všimla, že to je výrazný a že ten jazyk zmizí, což by mě ani tak nevadilo, že ten jazyk prostě si žije svým životem, tak je to přirozená věc, ale je trošku škoda, že s každým jazykem mizí určitý způsob myšlení, určitá poezie, určitá krajina v člověku. A proto třeba jsem měla radost s počinou paní Pirníkový. Já jsem byla teďka půl roku vlastně v Prešově, teďka s koronou jsem jela v září hrát do divadla Viola v Prešově a už jsem tam zůstala. Mně se tam tak líbilo, že jsem tam zůstala a něco jsem tam zrežírovala, připravovali jsme věci a moc se mi tam líbilo. A ta paní Pirníková, která je spjatá s tímhle divadlem, vlastně ředitelka toho divadla, tak vydala knížku rusínských balad. Je to sbírka asi 500 balad, úžasný počin, je to přepsaný do latinky a je to vlastně dlouhodobá práce profesora Oresta Zilinského, který sbíral ty balady a ta knížka měla vyjít v roce 77. Komunisti to potom těsně před tiskem vlastně zatrhli, no a tenhle ten dluh vlastně ta Táňa Pirníková s jejím mužem splatili po tak dlouhý době, takže z toho mám radost, že i když ten rusínský jazyk mizí a myslím si, že přes snahy ho nějakým způsobem třeba na Prešovské univerzitě udržovat, tak prostě si to bude žít svým životem, ale v těch písních to je a ty balady jsou úžasný, je to specifický žánr absolutně, takže z toho mám radost, že ta věc vznikla.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Tereza Chlaňová je předsedkyní Asociace ukrajinistů v Praze, uznávanou překladatelkou a profesorkou Ústavu východoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Své dosavadní obory, anglistiku a amerikanistiku, rozšířila i o ukrajinistiku. Právě tu pokládá za svoji životní misi. O rozhovor je požádala redaktorka Alla Větrovcová, kterou nejdřív zajímalo, jaký je v Česku zájem o ukrajinskou literaturu, co je v kurzu a co se aktuálně překládá.
První takový výraznější překlad z ukrajinské literatury do češtiny od toho roku 89 byl polní výzkum ukrajinského sexu Oksany Zabuškové v překladu Rity Kindlerové. My jsme postupně do toho vplynuli už s mými studenty. Jsme začínali překládat první knižní překlady docela pozdě, nějaký rok 2011-12, ale naštěstí u nás existují nakladatelství, které podporují ukrajinskou literaturu docela intenzivně. Takové nejvýraznější je nakladatelství Větrné mlýny v Brně. Druhým takovým nakladatelstvím je Pavel Mervart Červený kostelec. V posledních letech jsme měli podporu i od ukrajinského vyslanectví, od ministerstva, myslím, zahraničních věcí. Z Ukrajiny vlastně jdou peníze na překlady a teď je ten projekt ukrajinského literárního domu dělat konkurzy na překlady knih do cizích jazyků. To bych možná vypíchla, že to byla docela kovbojka. Získat vlastně nějakého nakladatele, ta podpora byla malá, dneska už těch možností je víc.
Oksana Zabuško probudila ten zájem a od té doby jako se protrhl pytel, ale právě, že to byla ženská proza.
Nemůžu říct, že prorazila, protože byla žena, ale spíš protože ty její prozy byly něčím vlastně extrémně provokativní. Rozhodně teda ten polní výzkum. Oni potom vyšli u nás ještě další dvě knížky od ní, taky v překladu Rity, Sestro, sestro, povídková sbírka a Muzeum opuštěných tajemství. Ale myslím si, že to mohlo být oživující, protože to bylo zase po dlouhé době setkání s tím světem na východ od nás, od kterého se vlastně ten čtenář na nějakou dobu odklonil k tomu západu. A pak jakoby začal znovu objevovat tu zkušenost nám i podobnou, ale jinou, což mohlo působit zajímavé pnutí a takovou dynamiku i pro toho čtenáře. Já bych zmínila ještě Andruchoviče Moskoviádu, která vyšla v roce 2015. Hrozně pozdě po tom ukrajinském vydání, ale těmi všemi událostmi na Ukrajině, protože ten Andruchovič tam skoro až jako vizionář.
A kdybyste porovnala českého čtenáře před 10 lety a teď?
Před těmi událostmi, před Majdanem, před válkou, před obsazením Krymu, myslím si, že ta Ukrajina u nás byla strašně málo prozkoumaná země. Zní to trošku asi cynicky. Ta válka připoutala pozornost k Ukrajině. Z toho začala těžit i samotná literatura. Ty knížky ukrajinských autorů mají větší šanci prorazit. Já vlastně hodně překládám jenom třeba úryvky nebo vybrané věci. Vasila Stusa jsem překládala pro časopis Plav, který představuje překladovou literaturu u nás. Dělali jsme takové číslo věnované ukrajinské literatuře různých období. Je to autor, který prezentuje nejenom období, ale postoj životní, takový étos, který chyběl v tom, co bylo prezentované z ukrajinské literatury. Překládáme s Kaťou Gazukinou Jurie Viničuka Tango smrti. Ze studenty překládáme Táňu Malarčukovou, která se prosazuje v současné době i v Rakousku. Už jakožto německý píšící autorka, získala tam i cenu Ingeborg Bachmannové. Od ní vlastně vyšel nám a olomouckým ukrajinistům společná knížka Bestiář. Teď s Klárou Trávničkovou a Lidií Doroš překládáme její dětskou knížku Mox Mox. S mojí studentkou Lucí Pojan a bývalou studentkou Karolínou Jurákovou, tak to je Artem Čech. Točka nul, v překladu bod nula. On tam popisuje, jak narukoval do armády, jeho zážitky té válce současné na Ukrajině. Takové miniatury velmi svěžím způsobem napsané. Ještě Mirek Tomek má dost překládaného Sergeje Žadana, Depeche Mode.
Vy vlastně máte takový klub překladatelů, no, protože jste se zmínila Petra Kalinu.
On teď získal cenu už několikátou. Patří k těm brněnským ukrajinistům a výborně přeložil třeba Sofiku Andruchovičovou. Přeložil román Felix Austria a teďko to má vyjít. To je taková, myslím si, velká překladatelská opora brněnská. Poezie se překládá míň. To jsou už horodské kavárny Petra Míďanky, které přeložil Tomáš Vašut v roce 2004. To je aktualizování té zakarpatské Ukrajiny. V současné době už to není třeba jenom větší zájem o západu ukrajinskou tvorbu, teď je větší zájem i o východ. Před 2 lety jsme překládali ukrajinského ruskojazyčného autora Vladimíra Rafienka Dlouhé časy z ruštiny. To je zase ta problematika útěku z Doněcka do Kyjeva. Je zájem o celou škálu různých tvůrců humoru přes poezii, díla zabývající se tou tragikou současnou, kromě současné literatury. Alena Morávková, překladatelka z ukrajinštiny před rokem 89, se snažila od počátku nového tisíciletí propagovat básníky takzvané pražské školy. Vydala výbory z Malaňuka, z Oleny Telihy, z Liatorinské, z Mazurenkové, Oleha Olžiče a předloni jsme vydali potom společně ještě Darahana a Stefanoviče. To jsou autoři z meziválečného Československa, kteří mají vztah k Čechám, protože sem emigrovali.
Věnovali se tvorbě v ukrajinštině nebo pak začali naopak psát v českém jazyce?
Někteří asi uměli česky velmi dobře. Ona se zachovala třeba korespondence Jevhena Malaňuka a našeho básníka Josefa Svatopluka Machara. A z té je vidět, že Malaňuk uměl česky obstojně, ale psali v ukrajinštině a právě proto Alena Morávková uspořádala tyhle výbory. To překládal Tomáš Vašut a Václav Daněk. Jsme ještě s panem Daňkem překládali on Stefanoviče a já se svým bratrem, který je taky básník mimochodem, Matěj Lipavský, jsme přeložili Darahána. Malaňuk s Macharem měli velmi jako blízký vztah a strašně dobře rezonovali společně, byť generačně byli odlišní.
A dobře jste to vystihla s tím, že to rezonovalo.
Já si myslím, že jo, protože ta bohatost je velikánská. Těch Ukrajin tam máme v té velké Ukrajině spoustu. Že? Ty regiony se liší, ta mentalita se liší. Zkušenosti, ten Stanislav, současný Ivano-Frankovsk nebo Lvov, západ, ten se liší strašně moc od Žitomiru nebo Kyjeva. Zakarpatí je jiné, Bukovina je úplně jiná. Myslím si, že tahle bohatost je nesmírně přitažlivá. To skrz tu literaturu je taky vidět. Procházko představuje Karpaty, Andruchovič západní Ukrajinu, Viničuk Lvov, naopak Rafienko východ, Zabušková nějaké centrum. Je to strašně jako bohaté v tom rozpětí.
Říká předsedkyně Asociace ukrajinistů v Praze, překladatelka a pedagožka Tereza Chlaňová. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Připravila ho Tajana Mančalová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.